S Robertem Sedláčkem, režisérem a scénáristou, si povídáme dopoledne na dvojce, nejenom o českém století, i když v něm budeme pokračovat. Už jenom krátký čas, tuším, že dny nás dělí od premiéry dalšího dílu České století, zbývají ještě 4. Co ještě uvidíme, Roberte?
No, uvidíme už historii, o to možná budou ty reakce ještě bouřlivější, než byly před rokem, kdy jsme se pohybovali v období od roku 1918 do období dekadence komunistické moci, to znamená komunistické procesy v 50. letech. Tak teď přicházíme s rokem 1968 a příjezdem tanků do Prahy a hlavně, protože české století je o výměně, o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi, čili těch tanků je tam méně.
Víc boje muže proti muži.
Víc boje muže, slova proti slovu, nebo tak, tak. Co bych řekl. Takže se přemístíme do Kremlu a budeme rekonstruovat, co se asi mohlo dít mezi Brežněvem, Husákem, Dubčekem a třeba generálem Svobodou v tom osudném létě 1968, které vedlo k bezprecedentní kapitulaci, asi nejhorší v českých dějinách, zbabělosti a změně kursu úplně. Takže tímhle podle mě nejdepresivnějším dílem českého století začneme, 68 a moskevské protokoly. No a pak už budeme úplně v živé historii. Podíváme se do roku 76, kdy Václav Havel, Pavel Kohout a lidé kolem nich začali sepisovat dokument zvaný Charta 77, jak správně Pavel Kosatík to nazval, je to jen rock'n'roll, tak se na to dívali i komunisti tehdy, je to jenom nějaká pitomá hudba popíjejících mladých, tak tenhle ten rock'n'roll vlastně do značné míry přepsal politickou mapu v Československu a poprvé zatřásl tím komunistickým systémem. Takže budeme se dívat na Václava Havla, politického puberťáka, kdybych to tak řekl. Pak se přemístíme do roku 89 a zkusíme rozklíčovat, co se dělo mezi komunistickou mocí a studenty, herci a budoucími politiky, chartisty a ekonomy z prognostického ústavu. Jak vypadalo to předání moci na konci roku 1989? Zda tam byly utajené dohody nebo ne? Publickou energií se budeme zabývat charizmatem Adamce, Husáka vyhaslého, ale nastupujícího Havla, Václava Klause, budoucích hvězd a hybatelů české politiky až do teď, vlastně do dnešních dnů. Takže o rok 89, no a budeme končit asi nejkontroverznějším dílem z mého pohledu a to je rozpadem federace v roce 1992. Budeme sledovat průběh událostí let 91 a 92, kdy se začala hroutit federace. To, co Masaryk na začátku vybuduje, to je první díl českého století, tak po dlouhé době demokraticky zvolení politici rozboří. Takže anatomie bourání to bude. Jakže první díl se jmenoval Veliké bourání, tak druhý díl se velmi cynicky jmenuje Ať si jdou. A je to o rozchodu Čechů a Slováků po 70 letech různého soužití.
Vy jste ten poslední díl, pokud vím, v té původní koncepci nebyl, bylo jich 8, vy jste z nějakého důvodu
přidával.
Ano,
to trošku vyplynulo už, jak jsem teďka odpovídal, že jsme zjistili, že jenom příchodem té svobody, že tam chybí nějaká poenta. No, my jsme se toho samozřejmě báli, protože ty novodobé dějiny tím, že dáváme protagonistům konkrétní jména, neříkáme, to by mohl být, zkuste zjistit, kdo té houby, dostanou tam titulky a oni jsou i fyzicky tady, řada z nich si velmi podobní, ti herci, projevem i fyzicky, takže my jsme se to trošku báli, protože dodnes ještě není jistý o tom, co si povídal Václav Klaus s Vladimírem Mečiarem pod košatým stromem brněnské vily Tugendhat, o tom se nic neví, oni o tom nemluví.
No to je právě to, že to vědí jenom oni dva, nebojíš se nějakých jako extrémně třeba negativních negativních reakcí, speciálně ze strany těch, kteří jsou stále mezi námi?
Ne, nebo jim. My totiž víme, my přiznáváme, že nevíme, co si povídali a říkáme to velmi otevřeně. Ale na druhé straně víme, jak ty věci dopadly, takže můžeme usuzovat, můžeme dedukovat, jak detektivka nebo křížovka, když nevíš to slovo, tak ty ostatní ti napoví.
Ano.
Takže ono, tím, že známe poenty, tak ty události z tohoto pohledu tvoří logický řetěz. A my si hrajeme jako biblické apokryfy, taky to Bible má vedlejší příběhy, které jakoby vysvětlují konání těch hlavních postav, tak my děláme jakési historické apokryfy s tím, že víme, jak to dopadlo a směřujeme to k tomu konci, který známe všichni. Ano, bouřlivé reakce, ale o tom jsme mluvili před chvílí, patří k projektu České století. Důležité, aby divák pochopil, že my si jen tak prostě nehrajeme. Ten výzkum a analýza, které za tím filmem jsou, jsou velmi jako podrobné a důležité. Takže ta hádka nechtě nad tím, jestli jsme se přiblížili moc nebo málo, ale není, jestli přebarvujeme historii. Já doufám, že nepřebarvujeme. Dávám hlavu na špalek.
Český rozhlas. O českém století si dnes na dvojce povídáme s režisérem Robertem Sedláčkem, protože tento cyklus vstupuje do své závěrečné fáze, nebo vstoupí teď na podzim na obrazovkách České televize. Vstoupí vlastně posledními čtyřmi díly, které jejichž historii, respektive reálie, vlastně všichni dobře známe. Dělala se ti práce na těch dílech o 89., 92., třeba líp kvůli vlastním prožitkům? Kvůli tomu, že ty lidi do určité míry i znáš?
Ne, já takhle nerozlišuju. Ta režie je vlastně jenom jedna a akorát každá doba jakoby dává tomu režisérovi, znázorňování každé epochy dává potom režisérovi jiné úkoly. Masaryka točíte jinak než jednání u kulatého stolu Adamce a Havla v roce 89, ten posun 70 let, nejen v kulisách a kostýmech, tam musí být nějakým způsobem cítit, ti lidé se k sobě chovali jinak před 70 lety, bylo to formálnější, i emoce, s emocema se pracovalo nějak jinak. Takže vlastně režisér je pořád jako v zajetí toho úkolu, který má, a to vlastně ti celkem brání nějak rozlišovat, jestli je něco lehčí nebo horší, soustředí se na úkol, na režii. Mně vlastně čím blíž jsme šli do přítomnosti, to začalo být sympatičtější v tom, já mám nejradši rok 76, vznik Charty, protože naraz jsme to všechno dostali z těch mramorových sálů a obleků a takových trošku strojených emocí, jak to v té vysoké politice bývá, do bytů, do normálních bytů a hospod, jo, kde se to vlastně rodilo. Naraz to začalo být takový civilnější, já jsem nechal taky kameru dát ze stativů a točilo se to z ruky. Herci hráli jinak, protože i v těch bytech oni reálně se chovali jinak, než potom třeba, když se dostali do vysoké politiky a zase se to dostalo trochu do toho mramoru a do té kůže. Takže tam vlastně to bylo takové vzdušnější, takže na tu otázku nerozlišuju, jestli je to přítomnost nebo minulost, vždycky je to režisérský úkol, ale já sám jsem se vlastně nejlíp cítil v těch bytech, protože ty jsou mi bližší než ty mramorové sály, kde důležití mužové říkají zásadní věty.
Tomu rozumím. Bylo těžké najít ideálního představitele nebo ideálního představitele pro Václava Havla?
Ne.
Ne?
Já jsem o tom přemýšlel rok, to není pravda, že by to bylo takhle lusknutím prstů, ale já se vlastně bojím okamžiku pro svou kariéru, až mi selžou instinkty. Já jsou režiséři, kteří pořádají castingy a desítky, stovky, Miloš Forman říkal dokonce vždycky tisíce herců, že viděl. No já bych se sesypal, kdybych měl vidět tisíc herců. Výhoda je, že v České republice na roli tisíc herců ani není, nemáme ten potenciál množstevní a kvalitativní. Já jsem prostě nejdřív myslel, že by Havla hrál Slovák, měl jsem proto i adepta, setkali jsme se přes Bratislavy, měli jsme spolu celé odpoledne schůzku, že bych zaprovokoval tímto směrem, ale pak se mi z toho nějak vyloupl Marek Daniel a já jsem vlastně o nikomu jiném už neuvažoval, jo, ale trvalo mi rok, než jsem na to přišel. Takže to nebylo nějaké bolestné hledání, bylo to rok přemýšlení a sázka na instinkt. A pak jsme se potkali a si vzpomínám, bylo to na Smíchově, protože on tehdy zkoušel něco ve Švandově divadle a v pauze mezi zkouškama, tak jsme se potkali, dali jsme si každý malý pivo, já jsem na ně takhle koukal, se tak jako culil, tak jak on to umí.
A hledal si tu podobu?
Já jsem říkal, ani ne podobu, spíš, já tomu Havlovi vždycky říkám, víte, já ho mám rád, takže o něm můžu takhle mluvit, že on je taková tichá voda břehy mele, jo, že
pravda.
Kdo ho fyzicky zažil a já jsem s ním jak natáčel, tak jsem byl ty vlastně taky v jeho přítomnosti několikrát i v soukromí třeba, tak si řekneš malý velký muž, jo, že takovýhle nic, jo, a přece jenom v těch očích jako víš, že tam nějaký rarach, inteligence, pohotovost, vtip. No a ten Marek Daniel tohle všechno má, jo, čili jakkoliv fyzicky, to bylo velmi vtipné, když jsem to teď ukazoval několika souputníkům Václava Havla, především dámskému publiku, tak ta reakce byla, ale Havel byl hezčí.
Jo, on byl roztomilejší.
A se jsem říkal Markovi Danielovi, velmi ho to pobouřilo, ale nic to nemění na tom, že charakter, způsob mluvy, řeč těla, i toho raracha v očích, to tichá voda břehy mele, to havlovské potutelné usmívání se i při vážných větách, tak to si myslím, že se naplnil Marek Daniel dokonale. Takže nebylo to těžké a bolestné hledání, ale rok mi trvalo, než jsem na to přišel.
Už se na to těším, už se nemůžu dočkat. Ano, nicméně, ještě mi řekni, musel jsi nějakým způsobem hlídat, krotit herce, aby třeba nespadli a nesnažili se, nebo možná i nevědomky ty postavy nějakým způsobem karikovat?
To vždycky. Ten herec je dost závislý na režisérovi, protože on sám sebe nevidí, on cítí tu roli, nevidí a je vám vydán v šance. Já vždycky říkám, když herec hraje blbě, je to vizitka režiséra, protože herec má celý rejstřík. Od patosu velkýho až po to, že to třeba jako zahodí a je to civilnější. Opravdu je na režisérovi, aby si to pohlídal a bylo to v symbioze s jinými výkony. Takže herci nabízejí a nabízejí rádi, to je jejich práce. No, takže často, opravdu, když Martin Finger karikoval Beneše a jeho hlas, to nám taky vytýkali, že Beneš měl jiný hlas a teď v našem filmu má mužný takový, tak my, Martin Finger samozřejmě umí skřehotat, jak pták na větvi, jako měl Beneš hlas, ale já jsem dospěl názoru, že pro náš projekt je důležité, aby Beneš mluvil tembrem, mužně, a tak jsme to respektovali. No. A u těch, to jsou vzdálení nám lidé, u kterých se to líp se k tomu staví a posunuje to. No a u těch současných, tak to už je taková veselá historka, že jsem se musel hlídat, abych nekarikoval Václava Klause, který je od počátku své politické kariéry svým hlasovým položením i jistou přezíravou sebestylizací.
Ale i mimikou, co se budeme povídat.
No, tak je velmi snadný cíl ke karikování, tak Jaroslav Plesl, který ho hraje, tam jsme prostě se domluvili, budeš mě držet na řetězu, Robert, nebudeme dělat parodii na Klause. A myslím si, že to dopadlo dobře.
Uvidíme už za pár dní. S Robertem Sedláčkem, režisérem cyklu České století, si dnes povídáme na dvojce. České století začalo první světovou válkou, čili rokem 1914 a končí rokem 1992. Jestli jsem to správně spočítala, doufám, že ano, je to nějakých 78 let. Vlastně pouhých. Přijde mi to k neuvěření, čím vším jsme vlastně z pohledu dějin a věku prošli v tak krátkém časovém úseku a co všechno nás poznamenalo. Uvědomil jsi to taky, anebo to je věc, která prostě je součástí toho, novodobého, těch novodobých dějin?
My samozřejmě nevíme, co přijde. Já si, když si kladu takovouhle otázku jako ty, tak si to kladu ještě, čemu všemu jsem zaplať pánbu unikl, protože ten lidský život opravdu může pojmout hrozný věci a veme si třeba někoho, kdo se narodil v roce 1890, jo, a měl to štěstí, že to přežil všechno. Prostě v jeho plnoletosti ho odvedli na frontu první světové války, naprosto nesmyslné, debilní války, kde nešlo vůbec o nic, než o rozklad toho zdegenerovaného královského a šlechtického světa. Potom teda jakž takž se vzbrchal a přišly turbulence 20. a 30. let, které naplnila druhá světová válka, střed dvou šílených ideologií. No a poentou, když žila v tom středoevropském prostoru prostě toho všeho, když to přežila, tak byl ten komunistický ráj v 50. léta. Jo, co to je prostě, minimálně my dva jsme měli štěstí, jo, že zatím nevíme, co přijde, říkám.
Jsme tak v půlce, no.
Jsme tak v půlce.
Já jsem zvědavá, co v té druhé.
Já když si položím tu otázku jako ty, tak spíš se říkám, ano, bylo to bláznivých 70 let šílených té republiky československé, ale zároveň prostě měli jsme, třeba měl jsem štěstí, no. A pak si uvědomu takovou relativistickou věc, jak jsou ty dějiny vlastně krátké, protože když to rozpočítáš na lidský život, řekněme mezi 50 až 80 lety, tak zjistíš, že těch generací, když pátráš po svých předcích, že to není zas až tak daleko, že ten pradědaš žil během 30-leté války. Jo, že ten lidský život není zas tak krátký vzhledem k tomu, kolik chaosu kolem sebe dokáže udělat. Tak takhle, nad tím přemýšlím já podobně. No.
Ano, díváme se na to trošku jinou optikou právě proto, že si spoustu z těch věcí, které si teď jmenoval, připomínáme a je to dobře, že si je připomínáme, abychom na to nezapomněli. Ale na druhou stranu možná, když se člověk podívá hlouběji do historie, tak to tak mají ty malé národy, že se přes ně vždycky přeženou vášně těch velkých národů a odnesou to vlastně ti menší, protože nemají šanci se ubránit. No a jestli právě v té hlubší historii to už není zahaleno takovou tou jakoby, nechci říct mlhou, ale něčím, o čem už vlastně nevíme, protože to je tak dávno a tak daleko, že už nás to netrápí.
No mýtus, to už teď vstupuju do pole historiků, pro které samozřejmě tohle je velmi vděčné téma, o které se hádají celé generace. No a to jsou ty mýty, čím míní toho o věcech víme, tím více se k ním přimykáme, protože už neodporují nám svou rozporuplností. Jo? Už Karel IV. Pro nás bude otec vlasti, protože už nás netrápí, kolik podrazů a věcí udělal v té reálné politice.
Vidíš, a nezajímalo by tě právě třeba doba Karla IV. Koneckonců on bude mít velikánské výročí.
Já vím, nepochybně na to vznikne spousta oslavných filmů.
No, ale jsi oslavný. Právě se na něj podívat optikou, tak jako se díváš na české století.
To by bylo zajímavé, to by musel někdo erudovaný ale napsat, aby to nebylo zase náš největší Čech nebo něco takového, aby to byl realpolitik ve své době. Jo? On, Karel IV. Prostě udělal ohromnou věc, opravdu vybudoval prestiž českého království po Přemyslovcích, potom upadlou, ale zároveň zadělal na obrovské problémy tou svojí dvojakou politikou, těmi kšefty v politice cynickými, naprosto cynickými. A zavařil svému synovi Václavu IV., který pak musel řešit hrozný věci, které vybouchly teprve, když silný otec odešel. Ano, bylo by to zajímavé téma, ale zároveň je to tak daleko, že to může být tím mýtem, protože Karel IV. Už je tak daleko, že zbývají jenom ty hezké věci, korunovační klenoty, katedrála, Karlštejn a já, jakkoliv se dívám s jistým relativismem na všechno a s mírnou skepsí, tak určitý povznášející pocit cítím, když vidím Hradčany nebo Karlštejn. Takže i já sám podléhám tomu mýtu, no, a na základě těch mýtů se pak ty národy mezi sebou bombardují, ale většinou to nestojí na reálném základě. Život je takový, jak české století. Je unikavý, je protichůdný. Nejsou lidé jedné tváře. Nemáme jednu tvář, nikdo.
To rozhodně ne a vlastně je to i dobře. A to, co říkáš, možná dává naději, že i po nás tady jednou něco hezkého zbyde. Čaroděj, dobroděj, čaroděj, dobroděj. Režisér a scénárista Robert Sedláček je hostem dopolední dvojky. Život a doba soudce AK. To je další z tvých prací, který vstoupil už na obrazovky České televize. To je tvůj první seriál?
No, je to můj první seriál.
A promiň, jenom to byla práce na objednávku, nebo jsi to vymyslel ty? Scénář si k tomu myslím
nepsal. Se Zdenkem Zapletalem, s mým přítelem, spisovatelem a scénáristou, tak jsme hledali, jak se k té dnešní době postavit, skrze co je okomentovat, aby jsme nebyli příliš angažovaní a přece podráždili vnímavého diváka. No ale jak říkáš, byl to první seriál. Našli jsme tu justici, že to je prostě zajímavý soud jako zrcadlo našich vztahů, kde vlastně soudní výroky jsou důležité, protože oficiálně říkají, toto je všechno ještě možné a toto už ne. A ani v politice se nelže tak často a tak zapáleně a s vážnou tváří jako u soudu.
Přesto, že u soudu je první na to, co se člověka ptají, jako, nebo říkají, musíte vypovídat pravdu a nic, nic než pravdu.
No to se říká v Americe, tady se to snad ani neříká.
Já nevím, já se přiznám, že jsem u soudu nikdy nebyla a jak jsem pravdomluvná, tak to by mě ani ve snu nenapadlo. A ty přesto říkáš, že nejvíce lže u soudu?
No tak...
Máš tu zkušenost, soudí, že se byl se dívat?
No byl jsem se dívat, když jsem byl sám občas s předmětem soudního jednání. Tam lidé chodí a každý má svou pravdu. A protože tu pravdu musí obhájit, tak pravdě je potřeba pomáhat. No a je otázka, jestli ta moje pravda často není sebeklam a od sebeklamů už je krůček jenom k podpůrným lžím. Každopádně byl to soudce, můj přítel, který mě inspiroval k vzniku tohoto seriálu, když jsem s ním jednou seděl večer, popisoval jsem svoji tehdy dokumentaristickou kariéru před 10 lety a říkal jsem mu, že mi v jednu chvíli začalo být jedno, jestli mi ty lidi před kamerou lžou, nebo začal jsem jenom zkoumat, jakou energii dávají, jak sami věří tomu, co říkají, protože lidi velmi rádi věří sebeklamům a lžím, které pak prezentují jako své postoje. A on se mi takhle jenom podívá a říká, mně nebudeš nic říkat o lhaní. Já to poslouchám každý den. Já už se 30 let živím tím, že poslouchám v soudní síni, která lež je věrohodnější. A bylo v tom taková hořkost. Ne nenávistek, no taková hořkost v tom byla. Takové, on ještě řekl, mně nic nebudeš vykládat o lidech. Já je soudím. Z hlediska své profese. Tak nějak to vzniklo. Já jsem začal přemýšlel, jak tento pocit přetavit vlastně do toho projektu tak, aby i lidi to strávili, ať to není nějaký zapšklý nebo vnímavý divák, aby se zamysleli nad tím. No. A vzniklo tohle, ale jak říkáš, první seriál, úplně jsem se na to jako necítil, to je obrovská energie, to je 120 natáčecích dnů a je to fakt mašinérie. Ty díly spolu souvisí nějakým způsobem uhlídat to a já jsem přitom ještě točil České století. Tak jsem si vzal na pomoc dva režiséry, které mám rád, a to je Radim Špaček a Bohdan Sláma.
A každý jste vlastně šli po jiné linii, pokud jsem to dobře pochopila.
Ano, ale základem každého toho dílu je jedna soudní kauza, která se tam řeší a vyřeší. A tu si každý hlídá v tom jeho díle a pak jsou tam ještě paralelní linky a to jsou vztahy toho soudce doma, protože na tom seriálu je zajímavé to, co mě inspirovalo k tomu, aby to vzniklo. Aby jsme viděli soudci do hlavy. Ať to není, že tam, jak to bývá, že tam sedí nějaká autorita, buď ho prezentujeme jako darebáka, když děláme třeba komunistické procesy, nebo jako ňoumu, nebo jako neosobnost, nebo naopak jako velkou osobnost, který zahrmí v soudní síni, budete říkat pravdu a nic než pravdu. A všichni stojí v pozoru a bojí se.
A všichni říkají pravdu.
A všichni říkají pravdu v tu chvíli. Ale základ základem toho seriálu, že tomu soudci vidíte do hlavy, čím se trápí, jo, jako on vidí ty strany předtím, než vynese rozsudek, že to není neosobní. Takže jsme si rozdělili potom ještě s Bohdanem Slámou a s Radimem Špačkem ty linky psychologické. Já jsem točil takový to trápení toho soudce s ženskýma a Bohdan Sláma rodinné vztahy, trápení s rodiči a Radim Špaček si vzal detektivní linku ještě, která tam taky je, protože toho soudce někdo z minulosti vlastně posílá mu anonymy a jakoby vyhrožuje mu. Takže vlastně ten soudce má i trochu strach, kdo z minulosti jeho, v důsledku jeho práce, ho může tak nenávidět, že mu stojí za to, aby ho pronásledoval. No. A výsledkem je jakési zrcadlo snad lidských charakterů, protože ta soudní síň opravdu, to nejsou kriminálky, to jsou občanskoprávní řízení, to je důležité říct, že se nejedná o to, kdo koho zabil nebo ublížil na zdraví, ale chodí tam lidé, každý se svou pravdou. A takže se soudí o děti, o majetky, no a teď vidíte všechny ty vážené občany, žádné darebáky, občany, naše sousedy, sebe sama, jak chodí se svou pravdou k soudu a obžalovávají své blížní z toho, že jim ublížili, okradli je. No a ten soudce sedí, kouká na to a říká, jo, jo, to jsme my lidi. Divák má možnost spolu s ním. Není to kritický seriál, je to no, k zamyšlení. To slovo už tu několikrát padlo. Já mám rád vnímavého diváka, sám jsem docela přecitlivělej někdy až, možná proto se živím tou režií, tak je to pro vnímavého diváka. Není to, že jako svět je bída a hrůza. Je to zamyšlení se nad tím, nad našimi jinými tvářemi. Když jsme mluvili o těch politicích, nad taky jinými tvářemi, než těmi laskavými, se kterými si přejeme všechno nejlepší k narození nám a hodně štěstí a prožíváme prostě své bolesti a radosti. Je to taky ta druhá tvář, která jako dravec jde za svými zájmy, když cítí, že je mu ubližováno a zapomíná na to, že ta pravda má vždycky více tváří, no, a že můj zájem nemusí být vždycky v souladu se zájmem toho druhýho. A i moje právo znamená, že třeba stavím druhého do velmi nepříjemné situace a beru mu jeho práva třeba. Tak je to připomnění vnímavým divákům, zamyšlení se takhle nad sebou ve světě.
Tak já doufám, že tu máme i vnímavé posluchače, nejenom diváky. Robert Sedláček, přátelé, byl vždycky hodně upovídaný. Já si na něj pamatuju ještě ze zpravodajství. Tomu zůstalo, ale já jsem moc ráda, protože se to moc dobře poslouchá. Co máš v plánu teď, Roberte, jenom velmi stručně?
To je známá věta, když režisér plánuje, buď se směje a divák zívá. Připravuju nějaké hrané filmy, ale důležitá věc je, že předevčírem se podařilo dohodnout se s vedením televize a schválit do výroby velký projekt televizní, který vlastně do jisté míry naváže na české století. Akorát už tam konečně budou ženský. Protože ty české dějiny, já jsem vždycky smál, jsem říkal, sakra, to je taková maskulinní, homosexuální záležitost, samý chlap. A kde jsou ženský? Tak čeho se to týká? Dějiny Barandova a českých filmových hvězd od roku 1938, tedy Svobodné republiky, do nástupu znárodněného filmu.
Tak tam se těch prvorepublikových
ano, tam jsou ty femme fatale, jsou tam bouřlivé vztahy, žena mezi kdyby dvěma, mnoha muži, když mluvíme o některých herečkách, muži mezi několika ženami. No a hlavně taky těžký osobní osudy. Zdeněk Štěpánek, Vlasta Burian, Marván, ale nejenom herci, i režiséři, Frič, Vávra, Mandlová, Bárová, nebo taky Miloš Havel, ředitel barandovských ateliérů. Tahle jména všechna ožijí a teď vybíráme herce, začali jsme hledat herce.
Teď jsem říkal, jestli už máš představu,
já to nemůžu prozrazovat, mám, ale ti herci ještě nejsou osloveni třeba. Ale bude to velký herecký úkol, protože tam budeme rekonstruovat i některé filmy, prvorepublikový, taky co se za protektorátu točili a potom budovatelský do těch 50. let. bude to velký úkol pro herce. Hrát herce, které každý zná, a navíc ještě jejich dvě tváře, jednu tu filmovou, tu slavnou, tam vlastně bude to okázalé prvorepublikové herectví ještě, a potom civilně prodat soukromí těch hvězd stříbrného plátna, skutečně stříbrného, o kterých tak málo víme.
Tak se na to budeme těšit. Robert Sedláček byl hostem Dvojky, je jaká je. Ať se ti daří ve všem, co děláš, a ať máš radost ze života a za své práce.
Děkuju za pozvání, Holo.
Přátelé, my se loučíme, já se loučím. Nezapomeňte, že je jaká je pokračuje i zítra se Stáňou Lekešovou. Jakého bude mít hosta, na to si počkejte prostě do zítřka. Naschledanou.